podcast fra E24.
Velkommen til Penger, Pølser og Politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 13. oktober. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
Hei, hei.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
God dag.
Og børskommentator Roar Valderhaug.
God dag, god dag.
I dag skal vi snakke om Trumps rasling med sablene mot Kina før helgen, og statsbudsjettet som kommer på onsdag. Men først, Sindre, du har akkurat landet her fra det store utland.
Ja,
hvor har du vært?
I Gdansk I Polen. Mm. Og det var, altså, jammen, både en veldig flott by, nydelig gamle by, men også en fantastisk kyst. Så det tror jeg mange flere som kunne få øynene opp for, altså, for det, det litt sånn ukjent perle, tror jeg, for mange.
Men du hadde også et økonomisk poeng her. Vi er jo ikke en livsstilspodcast, så vi må jo få penset det inn på...
De hare cash.
De hare kontantene. For det, du påpekte før vi gikk inn I studio her at man kan jo se at polsk økonomi veldig vellykket. Polen vokser.
Det kunne man virkelig se. Det bugnet av dyre merkevarer og kjøpesentre. Gamle byen var veldig opppusset og fin. Det helt tydelig at Polen og polsk økonomi har svingt seg voldsomt opp de siste årene. Og hvis man lurer på da hvorfor polske håndverkere drar hjem igjen I stor grad, så trenger man bare å ta en tur til Gdansk.
Og tenk på hvordan dette blir den siste brikken. Det skal dere ikke tenke på. Men dette blir for meg det blir den sånn siste brikke I Polens fantastiske utvikling I min levetid. Jeg husker, da jeg var liten I Porsgrunn, så husker jeg vi samlet inn såpe og sånn for å sende bak jernteppet til Polen, som da var så fattig. Og så husker jeg etter at jernteppet falt, så husker jeg det fortsatt var sånn at det kom... akademikerfamilier fra Polen for å plukke jordbær, for eksempel, på sommeren, for at lønningene var så utrolig mye høyere I Norge. I dag den produksjonen, da flyr man inn vietnamesere, og Polen I ferd med å bli, eller allerede, et krafthus, hva heter det, powerhouse, det var en dårlig oversettelse, i europeisk økonomi. Altså, dette er jo en av de kommende europeiske stormaktene. De det egentlig allerede, men enda mer I tiårene som kommer.
Virkelig, og ikke sant? På forsvarsfeltet så det jo helt ledende, bruker mye penger på forsvar, og en militærmakt av rang også.
Men altså, tilbake til det aller viktigste når man på sånn tur, følte du at du liksom hadde... Var det billig der? Å være nordmann?
Det var fortsatt billig. Og det gjør jo litt godt da for lommeboka, for eurozonen noe annet.
Du, jeg skal jo til Gdansk I slutten av november. Jeg lurer på, var det like stort helvete for det å bestille flybilletter som det har vært for oss denne helgen? Det jo en hinderløype å bestille flybilletter litt da. Med masse feller og booby traps og alt som
Det Norwegian,
det
sikkert.
Ja, Norwegian og Wizz Air, og det meste egentlig. Da.
Men hva det du... For det, nei, du synes det vanskelig å unngå å kjøpe en forsikring til 149 kroner?
Nei, det gikk veldig fint, men når du ser på prisen og sammenligner prisene, så dette var jo billig, 1700 kroner tur til UF2. Og skal du ha med en liten håndbagasje opp I bagasjehylla? Nei, da skal vi ha 1500 kroner til per billett, liksom.
Men det jo ikke Gdansk sin feil, det.
Nei, det ikke sant. Men jeg bare lurer på om du har samme styr for det å bestille flybillett.
Nei, jeg kan ikke helt huske det, men det
Det var tydeligvis ikke du som gjorde det.
jo da, men jeg tror vel den ble bestilt før sommeren allerede. Så
kanskje det har noe med at, Sindre noen år yngre enn deg, Roar?
Nei, jeg tror ikke det har noe med det.
Rutinert I å bestille flybilletter I den nye kaotiske flybillettverdenen.
Ja, flight et eller annet som du aldri har hørt om, Torbjørn. Så det var ikke med det å gjøre.
Ok, nå skal vi videre fra reisepodden til våre harde økonomiske fakta her igjen. Vi skal ta en titt på ukens kalender. Rettssaken mellom Røkke og Sveaas fortsetter denne uken. Roar, skal du I retten?
Jeg håper ikke det, holdt jeg på å si.
Hva skjer denne uken her da?
Nei, det det fortsatt de innledningsfordragene til Kistefoss sin advokat der da. Hvor de da går gjennom, nå de faktisk, de brukte jo første dag etter de brukte 2 timer, bare for å komme fra januar til februar 2023, men nå de endelig kommet frem til, da det skjedde da, september-oktober 2023, da forhandlingene mellom Røkke Leiren, Aker og Solstad og Pareto, sine rådgiverne for Pareto, pågikk som verst. Så her blir det avspilling av et uttal med lydbåndopptak de neste dagene. Og alt handler jo om for Kistfoss å vise to ting, at ikke det var en sånn krise i rederiet som Aker og Solstad påstår det var, og at Aker presset både Pareto og Solstad-styret langt mer enn hva som innenfor rimelighetens grenser, for å si det mildt. Så det det handler om denne uka her også.
Hva er grunnen til at Kistefoss sitter på timesvis med opptak av private samtaler? Er det jo ikke, det er jo forretningssamtaler, men med alle disse aktørene?
Ja, i første rekke så jo for det alle meglerhus må ta opp absolutt alt av samtaler inn og ut, og her jo det med rådgiver fra meglerhusene da, som med på disse, altså de spilte jo av halvannen time et styremøte i sin helhet i Solstad i, ja, var begynnelsen av oktober 2023, en halvannen time altså, så vi kunne høre gleden av å høre på de som var til stede på i tinghuset på fredag.
Og var det en glede?
Nei, det var jo ingen glede da. Så jeg sliter jo litt med å skjønne, det virkelig nødvendig å legge fram alt det her så detalj, men dette jo noe som partene blitt enige om, så dette jo omforent, de blitt enige om at de skal gjøre dette her da. Så.
Ja, jeg regner med at vi følger saken, E24 følger saken denne uken her.
Det skal sies at det jo noen perler innimellom da, sånn som når disse megletoppene i Pareto snakker seg imellom om hvordan de har opplevd den siste samtalen med Kjell Inge Røkke, det er jo ganske morsomt å høre på da.
Altså det gjelder å holde seg våken gjennom liksom halvannen time med oppdrag for å få det ene gullkornet.
Ja, men det er gull der.
Men det er jo derfor Man har redaktørstyrte medier, sånn at Roar kan sitte der og høre på alt, og så tar han gullkornene og lager kommentarer, og journalistene våre lager saker om det.
Ja, det er helt fantastisk. Ellers denne uken, for det skjer andre ting også faktisk i verden. Tirsdag så legger det internasjonale pengefondet IMF frem sine spådommer for økonomien fremover. På tirsdag er det en rekke storbanker i USA som legger frem sine kvartalstall. Det pleier ofte å være liksom førende for resultatsesongen både i USA videre og kanskje til en viss grad her hjemme også. Onsdag legges statsbudsjettet frem her hjemme, det skal vi snakke mer om etterpå. Torsdag får vi nye boligsalg fra boligprodusentene. Torsdag kommer også eiendomsselskap Entra med kvartalstall, og vi får også tall fra både Tomra og Yara på fredag. Da skal vi til ukens første tema, for rett før helgen så begynte Trump å rasle med sablet mot Kina igjen. Hva er det, hvorfor kom dette nå, Sindre?
Ja, Trump reagerte jo da kraftig på at Kina har innført strenge eksportrestriksjoner til alle verdens land, blant annet da av sjeldne jordarter. Og jeg kan forstå at han reagerte, i alle fall så kan vi jo diskutere hvor klokt utspillet hans var, men det er klart at dette er jo ganske dramatisk, for dette kan jo gi amerikanske bedrifter, og for så vidt norske bedrifter, mindre tilgang på helt essensielle produkter for å lage det du skal lage.
Ja, så kineserne vil på en måte beholde mer av sine egne ting selv, er det det? Altså, de strammer inn på sin egen eksport?
Ja, men de, det er vel ikke sånn at de rent faktisk må stramme inn, men det er sånn at de lager et regelverk som gjør at de kan i betydelig grad stramme inn. Så er det verdt å minne om, da, som vi har vært innom på denne podcasten før, at sjeldne jordarter og mineraler er en av de råvaregruppene som er sentral i den nye teknologiske verdensøkonomien. Fordi dette er rett og slett de bestanddelene man er avhengig av i alt fra elbiler til våpensystemer, til altså, nesten alt som drives av skips, for å si det litt enkelt. Og Kina har en enormt stor del av dette markedet. På en del områder så har de 80-90% av produksjon og eksport og råvarene på dette området. Så jeg leser dette som at Kina nå delvis svarer på det USA har gjort tidligere, nemlig innføre eksportrestriksjoner og begrensninger på de mest avanserte mikroskipene, men også at Kina sier, se her, dette er det vi faktisk har å legge i bordet. Vi ikke en sånn middle income country som dere kan skifle rundt som dere vil. Vi sitter med en av nøklene I verdensøkonomien. Hvis dere skal spille ball, så vi med på det.
Og det jo en ubehagelig påminnelse også for Trump da, på at Kina mektig, og at sjeldne jordarter helt gull å ha kontroll på.
Jeg kan jo si at amerikanerne gjør I hvert fall noe mer enn nå. Nå gruveselskaper I USA går til himmels på børsene, for nå skal de grave etter alt som graves kan dette USA. Mens vi I Europa, vi vel litt, som vanlig litt treigere ute. Da. Selv om også EU har sagt at nå skal man øke både produksjon, men selv raffineringen av disse sjeldne jordartene og metallene selv. Men det går jo som vanlig mye treigere her I går.
Men det skjer jo noe I løpet av helgen her, fordi Trump twitterer på, eller Excel, eller Truth Socialer det vel han gjør, på fredag, og truer med 100% toll, og skaper igjen en ny runde med nervøsitet I markedene. Og så det nesten som om noen har visket ham I øret og sagt at Mr. President, dette ikke ting vi har tilgjengelig, dette vi helt avhengige av, det finnes ikke noen. Det ikke sånn som med, ja, med de fleste andre råvarer, så finnes det andre leverandører. Her Kina så dominerende. Så på søndag så legger Trump ut en beskjed hvor han skriver at den, jeg husker ikke ordrett hva han sa, men den kloke Xi Jinping hadde bare en litt dårlig dag. Dette kommer til å ordne seg, folkens.
USA ønsker å hjelpe Kina, ikke skade
ja,
det.
Ja, ikke sant? Og det jo en liten retrett. Det det,
det jo taco. Det lukter jo taco her.
Lukter taco.
Det gjør det.
Det gjør det, altså.
Men det at han gikk ut og truet på fredag, det kom jo veldig reaksjoner på det, både på Wall Street og på gullprisen. Så det sier jo litt om hvordan alt hva Trump foretar seg, får jo veldig konsekvenser her.
Ja, definitivt. Og vi har jo snakket om E24-podden, Nina, på en episode som kommer ut I morgen, om hvordan gullprisen da har nådd nytt rekordnivå I Asia I morges, mandag altså. Så det helt åpenbart reaksjoner her, altså.
Men jeg tror vi skal lese dette som litt annerledes enn forrige runde med tariffer, for det var Trump, hele denne sjokkbølgen etter Trumps Liberation Day med tariffer, den var nesten bare forårsaket av Trump. Altså I den forstand at her sa Trump vi skal ha høyere tollmurer på alt, mens denne situasjonen handler jo om en grunnleggende råvaregruppe som hva skal man si, helt uavhengig av Trump eller ikke, så dette et av kjernespørsmålene I internasjonal økonomi og sikkerhetspolitikk og teknologiutvikling. Så jeg mener at dette I en litt annen kategori. Her det ikke bare Trump som liksom being Trump. Her det en mye mer langsiktig, et langsiktig spill mellom verdens to, nå må vi kunne kalle dem supermakter begge to, Kina og USA, om teknologihegemoni, økonomisk hegemoni, og da helt konkret bestanddelene for dette store teknologiopprustningen.
Men samtidig kan man jo si at reaksjonen på Wall Street for eksempel vitner jo til at siden de reagerte såpass sterkt på de uttalelsene, at markedet veldig sånn skvettent, hvis man kan si det sånn, på bare uttalelsene, som ikke, altså uavhengig av at det, ja, som du sier, ligger sånn dypt grunnleggende problemstilling I bunnen der.
Veldig skvettent, men ikke på samme måte som I april, og det ser vel ut at børsreaksjonen I mandag har roet seg veldig ned, så det ser nå ut som investorer flest tror og håper at det kan ordne seg litt også I dette bilaterale forholdet etter hvert, men jeg vil bare minne om at I realøkonomien så har alt Trump gjort ganske mye skade, for eksempel for amerikanske sojabønner, som nå sliter veldig med å få solgt sojabønnene sine. Ja, det er ganske dramatisk.
Men igjen så mener jeg at vi må lese dette som to forskjellige ting, for at det markedet skvetter på, eller blir redde for, det en ny runde med handelskrig. Altså at Trump sier nå blir det 100% toll på alle kinesiske varer. Men mens denne saktegående, men allikevel ekstremt viktige konkurransen stormakten imellom, men også alle andre land imellom, om teknologiutvikling og råvarene som skal til, den rusler og går litt uavhengig av dette. Og jeg la merke til en annen ganske sentral nyhet som kom nå også. Reuters kaller det exceptional move, altså Nederlands regjering har i praksis tatt kontroll over et mikroskipsselskap som heter Nexperia, som kinesisk eid. Og det, dette igjen, liksom, her skjer det ting på begge fronter, og jeg tror igjen da, at det Kina vil signalisere dere gjør sånne ting som dette her, vi har også leverage. Vi har veldig mye. Hvis dere vil begynne å leke politikk med økonomien, så har vi masse vi kan slenge inn I den kampen.
Vi går videre til andre tema denne uken her, som statsbudsjettet. Det legges frem onsdag. Hva skjer med lekkasjene, de store snakkesene? Hvor er nervene her, Torbjørn?
Hvor blir av penga I lekkasjene? Nei, altså jeg mistenker jo Jens Stoltenberg og regjeringen for at dette litt sånn passiv-aggressiv straffing av oss I mediene. For det pleier å være festuker for oss når det kommer masse lekkasjer I hytt og gevær overalt, men nå har det vært veldig, veldig lite.
Kan ikke ødelegge markedsføring av boka hans, vet du vel? Han vil ikke ha oppslag I media som ødelegger oppslag om boka.
Men du har plukket opp, det har vært noen få lekkasjer, Sindre.
Det har det, og som kanskje naturlig I stortingsvalgår, så var jo disse lekkasjene da I valgkampens hete, for man skal jo prøve å få med seg litt velgere på lasset her. Så det var vel omtrent 4 milliarder mer som skulle gå til forsvaret, var en lekkasje, og så var det kutt I elavgiften, som vel også koster omtrent 4 milliarder kroner, som også kom da I valgkampens hete.
Og så må ikke vi glemme den største frieriet av alt, så var jo Norges pris, det kommer jo I slutten av januar.
Og jeg tror der Roar inne på noe, fordi jeg tror rett og slett at mangelen på lekkasjer skyldes to ting. Litt grann skyldes det at jeg tror Jens Stoltenberg vil signalisere at vi driver på en litt annen måte. Vi får ikke så mye igjen for det. Hvis du husker revidert budsjett, så var det ganske kjedelig I hermetegn, og det jo veldig bra egentlig med kjedelige budsjetter. Men det andre at de store pengene I stor grad brukt opp. Forsvarsforliket kommer til å koste masse penger. Pensjonsutgiftene vil fortsette å øke. Norgespris sluker veldig mye av handlingsrommet. Så det kommet et par lekkasjer på mulige kutt. En av dem jo veldig tydelig. Statsskipstunnel går nå mørke tider I møte, eller drømmen om statsskipstunnel kan ha fått et endelig skudd for baugen, kan man kalle det det.
Ja, det bra.
Med en skipsmetafor.
Det blir ikke noe lys I enden av tunnelen.
Det blir ikke noe lys I enden av tunnelen. Her det veldig mye vi kan...
endelig noe som Oslo-eliten kan være enige om med sløseri.
Ja, ikke sant? Det akkurat det. Dette samler jo Oslo-eliten fra høyre til venstre. Men så den andre tingen jo at det har vært antydet at det skjer noe med elbilavgiftene. Det har vi snakket om her før også, men at det veldig gunstige avgiftsregimet, indirekte subsidieregimet for elbiler, står nok for fall. Så spørsmålet om det blir helt eller delvis, det vet vi ikke.
Jeg veldig spent på den biten der, Torbjørn, og får vi for eksempel moms på alt en elbil koster over 400 000 da, fra 500 nå, eller blir det enda kraftigere lut for eksempel, det tror jeg vi skal følge nøye med på.
Så det blir jo definitivt økt oljepengebruk her, og så skal det forhandles etterpå. Det da det kan komme noen spennende greier, eller?
Ja, og det jo da, vi hadde jo et oppslag I 24 I helgen, hvor det var noen som fryktet et Liz Truss-øyeblikk, altså brittiske statsministeren som varte kortere enn et salathode. Det tror jeg ikke vi får, ikke sant? Men det ikke noe tvil om at fordi Arbeiderpartiet nå skal forhandle med...
Tutti frutti.
Så må de ha penger I bakhånd. Og så kommer det selvfølgelig til å bli faset inn mer oljepenger også, det må vi forvente. Som på makro, som vi ofte litt opptatt av, så det null sjanse for at dette budsjettet altså at det skal være så stramt at vi får renta ned enn ellers. At det skal liksom påvirke Norges Bank til å sette ned renta raskere, tror jeg mikroskopisk sjanse for. Det kommer ikke til å skje. Så spørsmålet hvor mye trykker de på gassen da? Og ikke minst, hvor mye penger blir det etter runden med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet?
Hva kan de få egentlig? Jeg liksom, bare spekulert litt. Altså, noen mulighet for at denne finansskatten kan den økes med et litt prosentpoeng?
Hva det for da?
Nej, det är ju en sån egen skatt som ligger på banker och försäkringsbolag, så egen finansskatt då, som gör att de betalar lite mer än 22% så resten av näringslivet.
Det hörs ju som något rött och SV har lyst till.
Ja, de vill det och så har det problemet där har varit att det är tekniskt alltså nu har de har kom, denne finansskatten är ju där för de inte har moms på finansiella tjänster på vanlig måte och så är det tekniskt vanskligt och många andra argumenter mot att få det till. Men jag tror nettop vid att Arbeiderpartiet ska ju både hålla på valglöftet sitt om att skatte- och avgiftsnivået inte ska öka och så ska de in i en skatteförhandling hvor de borgerliga partierna ska vara med, hvor de nok må smøre en skatteenighet med skattelette. Så jeg tror ikke de har noe å gi på skatte- og avgiftssiden. Og det betyr jo at det de er nødt til å gi er utgifter. Mer penger ut. Tannlege kommer de som har vonde tenner. Vent til neste år hvis du kan gjøre det. Så kan det enda bli bedre.
Ta en ibuks.
Ta en ibuks så lenge.
Kollektivreiser kan kanskje de grønne få ned prisen på det. Det mye sånne utgiftsgreier her. Men det verdt å bare minne om da at oljefondet i snakkende stund på 20.400 milliarder kroner. Det kan jo gjøre det litt lettere for Jens Stoltenberg å fremstå som finanspolitisk ansvarlig, selv om pengebruken øker.
Vi skal videre til ukens lyden av en nyhet som det produsent Erik og Roar som har satt sammen den uken.
Jeg må bare beklage å forlytte den, den for lett, men ok.
Det starter I hvert fall med Erik By, som synger om skumvær. Hvor skumvær fra, folkens? Skuta et skumvær fra...
La meg gjette Porsgrunn.
Den fra den gamle sjøfartsbyen Porsgrunn. Fra Porsgrunn by. Og så høres ut som her går det dårlig med skumvær. Men for det er ikke sånn at dette ikke en... Et bilde hvor skumvær smugler narkotika inn til USAs kyst og blir tatt av det amerikanske forsvaret I utenomrettslige angrep og henrettelser, Roar?
Nei, det var ikke det. Nei. Det kunne faktisk vært dagens nyhet om at amerikanerne har økt havnavgiftene til anløpet I USA kraftig, så gjør det at norske børsnoterte rederier sender ut profit warning, altså resultatvarsellag. Det kunne det vært, men oppgaven ble laget for helgen.
Ja, og det hørtes ut som det var ganske vindfulle greier da, og hvor har vi mest vind her I landet?
Vestlandet.
Vestlandet, ja.
Og Stats ja. Vel tøff å gå forbi, ja. Den ikke? Ja. Ja.
Eller er det at Stats skipstunnel kanskje ved veis ende, ja. Før den noen gang har sett dagens lys?
Ja. Det var nok siste lyden. Det var vel en dør som ble slått igjen for godt for den tunnelen. Ja.
Men da vil jeg bare før, altså Stadskipstunnel har jo
før vi lukker den helt.
Ja, men før vi lukker den helt, for husk at den har liksom rullet godt I norsk politikk I år etter år, og man har utredet. Jeg ikke helt sikker på at den helt død. Og det grunnen til det Roar nevnte det I sted, som jo sunnmøringen vår, Og det at verden, sløsing, ser nok litt annerledes ut fra kyst-Norge på Vestlandet enn det ser ut for oss. Så hvis du hører på kommentarene, så FRP har vært varmt tilhenger av Stadskipstunnel, Høyre har vært varmt tilhenger av Stadskipstunnel, alle har kastet seg på dette, og så vil jo kanskje noen på Vestlandet si, ja, men se ut vinduet her da, rett på det nye regjeringskvartalet, det koster, 55 milliarder kroner eller noe sånt, Når du blir ferdig.
And counting.
Og det handler om sikkerhet.
Så det ikke sikkert at selv om Stadskipstunnel nå blir mye dyrere, så tror jeg I hvert fall de som har vært for den kommer ikke til å slutte å slåss for den.
Og det jo partier som Senterpartiet som jo har en vippeposisjon, så det kommer vel litt an på hvor mye for eksempel Senterpartiet ønsker en omkamp da.
Men hvis den ikke kommer inn etter budsjettforhandlingene, så den død.
Jeg vil vel tippe egentlig Høyre også imot den. Det vel bare at Arbeiderpartiet skal få skylda for skrinleggeren.
Da skal vi forsøke, tross mye vind, å legge til havn her. Jeg vil også minne om at vi har nettmøte I morgen tirsdag om statsbudsjettet klokken 11. Da det bare å gå inn på e24.no og sende spørsmål til oss. om hva man måtte lure på om statsbudsjettet. Ellers, send oss innspill, tips og triks på ppp@e24.no. Jeg heter Ina Vedde-Fjærstad. Med meg I dag så hadde jeg Sindre Heidal, Torbjørn Røe Isaksen, Roar Valdre og vår produsent Erik Holm Nyvold. Takk for I dag. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.